Θα μιλήσουμε για την επέτειο του Πολυτεχνείου σήμερα και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για αυτόν τον λόγο τη φιλόλογο και πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Μαγνησίας, την κυρία Βίκη Ματζόρου. Καλησπέρα κυρία Ματζόρου.
Καλό μεσημέρι, θα πω εγώ. Καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Λεβέντη.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε
και
μαζί
εγώ,
μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μεγάλη χαρά και βέβαια, επειδή έχετε και μακρόχρονη εμπειρία στα σχολεία ως καθηγήτρια, θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια αναφορά στα γεγονότα βέβαια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου που ξεκίνησε το 1973. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια η επέτειος του Πολυτεχνείου που ξεκίνησε η εξέγερση αυτή από τους φοιτητές περίπου στις 14 Νοεμβρίου του 1973. Δεν ξέρω σήμερα, 52 χρόνια μετά, πόσο ενημερωμένα είναι τα παιδιά μας, ναι, και τι νιώθουν για όλο αυτό. Προφανώς τους είναι ξένο, αλλά πώς προσεγγίζει ουσιαστικά και το κομμάτι της παιδείας και των καθηγητών αυτό το σημαντικό σημείο στην ιστορία της χώρας μας.
Μάλιστα, πολύ ωραία, χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ξέρετε ότι το θέμα των επαιτίων είναι μια οδυνηρή ιστορία στο ελληνικό σχολείο.
Ναι.
Όμως, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο είναι η μέρα μνήμης και τιμής. Και η επέτειος για την εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι μια γιορτή μέσα σε εισαγωγικά, να το πω έτσι, που αγγίζει περισσότερο τους μαθητές, τα παιδιά και τους εφήβους, γιατί είναι η εξέγερση της νεολαίας. Δηλαδή τη νιώθουν σαν κάτι δικό τους. Το ότι συμμετείχαν σε αυτήν παιδιά, φοιτητές κατά βάση, αλλά και από τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις, είναι αυτό που τους αγγίζει. Ενημερωμένα είναι από το νηπιαγωγείο ήδη μέχρι το λύκειο, πάντα κάνουμε την σχολική μας γιορτή, μέσα εισαγωγικά πάλι να το πω, που έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, δεν ακολουθούν όλα τα σχολεία το τυπικό.
Ναι.
Το τυπικό, θυμάστε κύριε Λεβέντη, και από τα δικά σας τα χρόνια περιλάμβανε ανάγνωση χρονικού, απαγγελίες ποιημάτων, μουσικές κλπ. Τώρα και με τα μεγαλύτερα παιδιά προτιμούμε να κάνουμε περισσότερες συζητήσεις πάνω στα γεγονότα και να απομονώνουμε κάποια κομμάτια της γιορτής. Να πω ένα παράδειγμα. Το δικό μου το σχολείο σήμερα έκανε επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου, όπου ο κύριος Μπαλής μίλησε στα παιδιά για τη λογοκρισία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
Πολύ ωραία προσέγγιση.
Έτσι για να αντιληφθούν τι σημαίνει δικτατορία, ποιες επιπτώσεις έχει στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Έτσι, και για να καταλάβουν ότι δεν είναι κάτι μακρινό. Προσπαθούμε να φέρουμε τις γιορτές, τα γεγονότα κοντά στα παιδιά και να συντηρούσουν τη μνήμη στα σχολεία. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται. Βεβαίως αυτό το μήνα γίνονται συζητήσεις από την αρχή του μήνα. Με διάφορες ευκαιρίες κάνει εκπαιδευτικό συζητήσεις και με τα μεγαλύτερα παιδιά στο λύκειο, ας πούμε. Είχα τις προάλλες μια κουβέντα με τα παιδιά κατά πόσο ελεύθεροι είμαστε σήμερα.
Ακριβώς αυτό, γιατί κάποιες έννοιες όπως η ελευθερία, η δικτατορία, η δημοκρατία είναι κάποιες λέξεις που και στα μικρότερα παιδιά αλλά και στα μεγαλύτερα ίσως χρειάζεται, με αφορμή βέβαια της επαιτίου, όντως οι καθηγητές και μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα να εμβαθύνουν σε αυτές, γιατί παραμένουν αξίες και παραμένει και ζητούμενο ακόμη και σήμερα, γιατί είμαστε στο 2025, μπαίνουμε στο 2026 και παρόλα αυτά δίπλα μας συμβαίνουν πόλεμοι, δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ελεύθεροι, υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. Δηλαδή η ελευθερία είναι πάντα ένας αγώνας για να την κερδίσουμε, ακόμα και σήμερα.
Και αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, ότι εκείνο, οι μαθητές, εκείνο που χρειάζεται είναι η αντίσταση πάλι και ο αγώνας. Η δημοκρατία, κυρία Λεβέντη, δεν είναι αυτογέννητη στον τόπο αυτό. Γίνεται μετά, δεν έρχεται δηλαδή μόνη της, δεν φυτρώνει μόνη της. Πρέπει κάποιος να αγωνιστεί για αυτή. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Άλλωστε και η καθημερινή ζωή είναι σε αγώνα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι και από τα μηνύματα που περνάνε μέσα από τη γιορτή.
Ακριβώς. Είναι το δίδαγμα της γιορτής του Πολυτεχνείου. Μετά το βασικό του σύνθημα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Επίκαιρο παρά ποτέ.
Παρά ποτέ.
Σκεφτείτε τι συμβαίνει σήμερα. Και τα παιδιά προβληματίζονται, μην νομίζετε. Και για το ψωμί, δηλαδή για τις παιδικές ανάγκες, που στα περισσότερα είναι καλυμμένα και έχουν και το παραπάνω τους, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, και η παιδεία, θυμάμαι, διάβασα τώρα για να, τη γιορτή, να, την επέτειο, το βασικότερο αίτημα των φοιτητών του Πολυτεχνείου ήταν το 20% των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δείτε το και συγκρίνετε. Όμως αυτά χωρίς αγώνα δεν γίνονται. Δεν γίνονται από τον καναπέ.
Βέβαια.
Έτσι, αυτό είναι. Η αντίσταση είναι, μπορεί να είναι, δεν είναι βγαίνω και στους δρόμους, μπορεί να είναι και ψυχική αντίσταση. Μπορεί να είναι πολλών ειδών η αντίσταση.
Και είναι και μια αφορμή που μπορεί να λειτουργήσει ως κόλλα, θα έλεγα, προκειμένου να φέρει έτσι τα παιδιά σε μια άλλη κατάσταση. Γιατί όντως από τον καναπέ, με βολεμένους ας πούμε και τους γονείς, ή αν θέλετε σε ένα λίθαργο για τον αγώνα της επιβίωσης, όπου η καθημερινότητα μας τρώει και δεν προλαβαίνουμε ούτε η οικογένεια να μαζευτεί γύρω από ένα τραπέζι, ούτε πολιτικές συζητήσεις πραγματικά γίνονται. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε όλοι σε μια κατάσταση να προλάβουμε και έτσι προσπερνάμε πολλά από αυτά που είναι σημαντικά, όπως το ψωμί, η παιδεία και η ελευθερία.
Και γι' αυτό και αυτές οι μέρες είναι πολύ σημαντικές, γιατί θυμόμαστε κάποια πράγματα, συζητάμε για κάποια πράγματα, συντηρούμε τη μνήμη ορισμένων πραγμάτων.
Θα λέγατε λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα γιορτάζουν τα σχολεία, που έχει διαφοροποιηθεί από αυτόν που γιορτάζαμε εμείς αντίστοιχα,
παλαιότερα, βέβαια, ναι.
Έχει περισσότερο νόημα.
Κοιτάξτε, ο καθένας στη σχολική μονάδα, ανάλογα με το τι παιδιά έχει μπροστά του, αποφασίζει ο σύλλογος και αποφασίζει τι ακριβώς είδους γιορτή, πάλι μέσα σε εισαγωγικά, θα κάνει.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχει περισσότερο νόημα αυτό, γιατί κουβεντιάζουν τα παιδιά, είναι παθητικά. Ναι. Είναι παθητικοί δέκτες.
Ναι, μέχρι τώρα, γιατί ήταν, είχε περισσότερο, έδινε την περισσότερη την ηρωική διάσταση, τη συμβολική διάσταση, έτσι, μια, που είναι βέβαια υπαρκτή, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να πει στο σήμερα. Αυτό,
όλοι οι αγώνες και όλοι οι επαναστάσεις έχουν, κύριε Ανέστη, μια συμβολική διάσταση πάντα.
Ναι.
Αλλά εκτός από τη συμβολική, το Πολυτεχνείο ήταν ένα ιστορικό γεγονός που επηρέασε κομβικά την πορεία της χώρας μας. Επίσης εκείνο που τα παιδιά κατανοούν ήταν ότι ουσιαστικά το Πολυτεχνείο δεν έριξε τη δικτατορία.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν το προανάκρουσμα για να φύγει η δικτατορία από τη χώρα. Γίνονται επίσης αναφορές στην τραγική κατάληξη όλης αυτής της κατάστασης δικτατορίας,
ναι.
Πώς πλήρωσε δηλαδή η Ελλάδα με την απώλεια της Κύπρου, της μισής Κύπρου για να το πω έτσι, και την εισβολή. Οπότε έχει μια υποπτή, δηλαδή μπορεί να καταλάβει πώς το χθες μπορεί να επηρεάσει το σήμερα.
Ναι, 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 ναι.
Όπως ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία. Αν δεν τη γνωρίζουμε, δεν μπορούμε πραγματικά να.
Και κυρίως αν δεν τη βιώσουν, το βιώσουν τα παιδιά, δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Όσες φορές και να το πούμε, όσα γεγονότα και να παπαγαλίσουμε, εάν δεν το συνδέσουν με την καθημερινότητά τους, με αυτό που ζούμε σήμερα, δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το νόημα, η σημαντικότητα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Και αυτό είναι η πρόκληση, γιατί γενικότερα μετά την κρίση του 2010 και τα όσα ακολούθησαν, έχει υπάρξει και μια ισοπαίδωση πολλών πραγμάτων, έχει υπάρξει και ένας κινησμός γενικότερα, συν το ότι ειδικά για το Πολυτεχνείο παρατηρείται και τα τελευταία χρόνια, κυρίως είπαμε μετά το 10, και μια άνοδος εκείνων τέλος πάντων που το χαρακτηρίζουν ως ψέμα, ναι, ουσιαστικά, και απλά μύθο. Ναι.
Κοιτάξτε, η ιστορία, το παρελθόν συνέβη. Η γνώμη μας γι' αυτό υπόκειται σε αναθεώρηση πάντα.
Ναι.
Και η γνώμη μας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο και εμείς βλέπουμε τα πράγματα και ανάλογα και με τις πληροφορίες που έχουμε. Λοιπόν, άρχεται με αυτό, το Πολυτεχνείο ήταν ένα γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία της χώρας μας, το επαναλαμβάνω, την πορεία της χώρας προς τη δημοκρατία. Ξέρετε ότι η δημοκρατική παράδοση στην Ελλάδα είναι μακραίωνη. Όμως χωρίς αγώνα.
Στην νεότερη Ελλάδα δεν είναι, μετά το 1974 είναι. Γιατί πριν το αντίθετο συνέβαινε. Αυτό είναι η διαφορά, νομίζω, η τεράστια της μεταπολίτευσης πριν και μετά.
Πρέπει να δουν και τα παιδιά να ξέρουν, ας πούμε, πώς ιστορικά στην ιστοριογραμμή, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, πώς φτάσαμε στο σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Και κυρίως πρέπει να διαλύσουμε και πολλούς μύθους.
Ναι.
Που έχουν στο μυαλό τους, διότι όπως ξέρετε και από το διαδίκτυο μπορούν να δουν διάφορες πληροφορίες που να μην είναι αληθείς.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι.
Να μην έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, διότι ο καθένας, όπως ξέρετε, μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε στο διαδίκτυο και εκείνος που θα το διαβάσει να το αποδεχτεί, να το ενστερνιστεί.
Νομίζω ότι το προσεγγίσαμε το θέμα, το οποίο βέβαια κάθε χρόνο υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος παρουσίασης και προβολής του νοήματος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου από νέα παιδιά.
Πάντως, κυρία Λεβέντη, τα παιδιά, τους εφήβους τους συγκινεί πάρα πολύ.
Ναι.
Ιδίως όταν μελετούν μόνοι τους και καταλαβαίνουν, υπό την καθοδήγηση βεβαίως των εκπαιδευτικών, δεν μελετούν μόνοι τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος, ο διαδραστικός τρόπος για να κατανοήσουμε τα κομμάτια της ιστορίας.
Το βιβλίο και ένα τόπο τη θύση. Είναι να το καταλάβεις, να το κατανοήσεις, να το κάνεις δικό σου.
Και βέβαια θα μπω στη διαδικασία τώρα να πω ότι αν και την ιστορία τη μαθαίναμε με αυτόν τον τρόπο και όχι παπαγαλίζοντας προκειμένου να δώσουμε εξετάσεις, ίσως τελικά όταν ολοκληρώναμε το κομμάτι αυτό των πρώτων σπουδών μας, πριν περάσουμε μετά στο πανεπιστήμιο, όσοι περάσαμε, αλλά και όσοι αργότερα ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο, ξέρετε, όλοι έχουμε πιάσει το βιβλίο της ιστορίας αργότερα και συνειδητοποιούμε τα κομμάτια που δεν είχαμε διαβάσει ή είχαμε προσπεράσει, γιατί τότε ήμασταν αναγκασμένοι απλά να το παπαγαλίσουμε.
Ναι, πόσο σημαντικά είναι. Εδώ πάλι θα πω και τον καημό μου. Αυτά τα νεότερα δεν διδάσκονται.
Ναι.
Θα πω και το καημό.
Ναι.
Και ευτυχώς που υπάρχει, δεν φτάνουμε δηλαδή στην ύλη, και ευτυχώς που υπάρχουν και οι επέτειοι, ευτυχώς που υπάρχει και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να μιλήσουμε για όλη αυτή την εποχή, για την δικτατορία, την επιβολή της, να καταλάβουν, ας πούμε, πολλά παιδιά δεν μπορούν να συλλάβουν το γεγονός ότι υπήρχε βασιλεία στην Ελλάδα. Τους φαίνεται αδιανόητο.
Ναι.
Ναι.
Είναι πολλά τα θέματα.
Είναι πολλά.
Το Σύνταγμα κατόπιν, πώς προέκυψε, πώς οδηγηθήκαμε σε μια συγκατοχήρωση στη συνταγματική εδώ. Δεν θα μου πείτε, Σύνταγμα υπήρχε από το 1844, τη Σύνταγμα ήταν όμως.
Ναι.
Και πώς εξελίχθηκε. Είναι πολλά τα θέματα. Κυρίως πρέπει οι μαθητές, πρέπει, δεν μου αρέσει πολύ το πρέπει. Χρειάζεται, είναι ανάγκη, είναι επιβεβλημένο, εγώ θα έλεγα. Οι μαθητές να κατανοούν το πριν, έτσι ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν το τώρα και να προσανατολίζονται για το αύριο.
Έτσι, ναι.
Και βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά ήθελα να σταθώ και στην παρουσίαση του βιβλίου που κάνατε σχετική ανάρτηση και στο προφίλ σας. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος του βιβλίου, «Η εκδίκηση της νυφίτσας», όπου παρευρεθήκατε για την παρουσίαση του βιβλίου. Και δεν ξέρω αν έχουμε λίγα λεπτά να μας πείτε για αυτό το βιβλίο, που ουσιαστικά συνδέει δύο πόλεις, σωστά?
Συνδέει την, μας συνέδεσε εμάς με την Νέα Φιλαδέλφεια.
Έτσι ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, είναι το βιβλίο αυτό σχετίζεται με τις διαχρονικές διώξεις του ελληνισμού, των Ρωμιών δηλαδή, της Κωνσταντινούπολης, και καταλήγει στα γερμανικά, την προσφυγική περιοχή της Νέας Ιωνίας.
Ναι.
Το έχει γράψει ο συνάδελφος και φίλος Παναγιώτης Χαρίτος, ονομάζεται «Εκδίκηση της Νυφίτσας», είναι ένας τριγκαβόρικος έτσι τίτλος.
Πολύ, πολύ. Έχει,
ναι, αναφέρεται στην καθημερινή ζωή μιας οικογένειας Κωνσταντινοπολιτών και στην πορεία της κατόπιν για να φτάσει μέχρι εκεί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Και να πω και το εξής, το παρουσιάσαμε και πέρσι στο Βόλο εδώ, στη βιβλιοθήκη, στην κεντρική του Σπύρε, και το αξιοποίησαν πολλοί συνάδελφοι διδακτικά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, κύριε Λεβέντη. Δηλαδή, έγινε με βάση το βιβλίο περίπατος λογοτεχνικός στη Νέα Ιωνία. Πήγαιναν τα παιδιά μαζί με τον συγγραφέα και με συναδέλφους. Εδώ ήταν το προσφυγικό το σπίτι, πώς ήταν το προσφυγικό το σπίτι, από πού είχαν έρθει αυτοί κλπ.
Αυτή είναι η παιδεία που θέλουμε, κυρία Ματζόρου.
Και εμείς το ίδιο αυτό θέλουμε.
Ναι.
Και όλα αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε για να τα αξιοποιήσουμε στην τάξη. Και πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός, φέρνοντας μέσα στην τάξη την εμπειρία του, τη δικιά του την εμπειρία, τη δικιά του τη γνώση, κάτι που τον αγγίζει, το δικό του πάθος, μπορεί να επηρεάσει και τα παιδιά.
Και είναι η πραγματικότητα αυτή. Γίνονται πραγματικά, δεν είναι μόνο λέξεις τυπωμένες σε ένα βιβλίο και τίποτα παραπέρα.
Σίγουρα,
είναι
σίγουρα.
Απτή πραγματικότητα.
Όπως και το σύνθημα αυτό, το ψωμί παιδί ελευθερία δεν είναι λέξεις. Απλές.
Και είναι βέβαια χωρίς να θέλω να σας διακόψω. Αυτό, χωρίς να θέλω να σας διακόψω, θέλω να μείνω πάλι σε αυτό που σήμερα μοιραστήκατε και έχει να κάνει με την κατάθεση Στεφάνου από την τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. Και νομίζω ότι τα λέει όλα η συγκεκριμένη πρόταση, ότι η μυρολατρεία σημαίνει υποταγή, προορισμός του ανθρώπου είναι η αντίσταση, η προσπάθεια και ο αγώνας.
Η αντίσταση, βεβαίως. Ο αγώνας με όποια μορφή. Όπως μπορεί ο καθένας, αγωνίζεται. Βεβαίως μιλάμε για τον υπέρτατο αγώνα που έδωσαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. Έτσι ήταν αγώνα για τη ζωή. Γιατί ανά πάσα στιγμή κινδύνευαν να βρεθούν με κακή.
Και βέβαια κάποιοι θυσιάστηκαν επίσης σε αυτό.
Και κάποιοι θυσιάστηκαν επίσης.